እኮ ራስዎን ከኮሮና ቫይረስ ይጠብቁ። ጤና ይስጥልኝ።
ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍርቓር ወይ ከዓ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንደ ምስም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓረቢ 25 ሰነ 2021 ወይ ከዓ 18 ሰነ 2013 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ብዛዕባ ምርጫ ኢትዮጵያ ከምኡውን ኮሮና ቫይረስ ኣብ ኣፍሪቃን ጎንፅታት ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዘውርዶ ዘሎ ሃሰያን ዝምልከቱ ፀብፃባት ብሰዓብ ቀደም ክህልውና እዮም። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ሰላምታና ይብፅሕኹም ክቡራት ዕለታዊ ዜና እንሆ። ሰለስተ ሰራሕተኛታት ረድኤት ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ኤምኤስኤፍ ኣብ ትግራይ ከም ዝተቐትሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። 35 ዓመት ዝዕድሚያ እስፓኛዊት ማርያ ሄርናንደዝ፣ 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ኢትዮጵያዊ ዮሃንስ ሓለፎም ረዳን ከም እውን ዘዋር መኪና 31 ዓመት ዝዕድሚኡ ቴድሮስ ገብረ ማርያም ገብረ ምካኤልን ትማሊ ድሕሪ ምሳሕ ይጓዓዙ ከም ዝነበሩን ርክብ ከም ዝተቋረፀን ሎሚ ንጎሆ መኪንኦም ተረኺባ ኣስከሬን ሰለስትኦም ድማ ቁሩብ ሜትሮታት ርሕቕ ኢሉ ከም ዝተረኸበ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም ኣፍሊጡ። ሞት ማርያ ዮሃንስን ቴድሮስን ንኩላትና ኣብ ኢትዮጵያን ካልኦት ንነጥፈለን ሃገራትን ዝንርከብ ሰራሕተኛታት ኤምኤስኤፍ ከቢድ ክሳርኣዩ ዓሚቕ ጓሂ ቁጥዐን ሕርቃንን ተሰሚዑና ኣሎ። ንቤተሰቦም ድማ ምፅንና ንምነ ኢሉ ኣሎ ዶብ ኣልቦ ሓኻይም። ኣብ ግዜኦም ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ኮሚሽን ኢንቨስትመንትን ኮይኑ ይሰርሕ ዝነበረ ኢንጂነር እምብዛ ታደሰ ተቐቲሉ ከም ዝተረኸበ ግዜኦም ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጡ። ኢንጂነር እምብዛ ኣብ ሙዚቃታት ትግርኛ እውን ዝነጥፍ ሰብ ከም ዝነበረ ይዝከር እዩ። ግዜኦም ምምሕዳር ትግራይ ነቲ ቀትለት ኮኒንዎ ኣሎ ይብል ወኪልና ሙልጌታ ፅብሃ። መግለፂ ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኢንጂነር እምብዛ ታደሰ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ብዘይተፈልጡ ሰባት ተዓፊኑ ከም ዝተሰወረን ትማሊ ሓሙስ ኣስከሬኑ ኣብ መቐለ ከም ዝተረኸበን ሓቢሩ ኣሎ። ሙሉእ ዝርዝሩ በፂሑና ኣሎ ሙልጌታ ፅብሃ።
ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብዝ ሓለፈ ዋር ሓላፊ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኮይኖም እናሰርሑ ዝፀንሑ ኢንጂነር እምብዛ ታደሰ ብዘይተፈለጡ ሰባት ከም ዝተቐተሉ ፍሊጠሎም። እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለፂ እዩ ቅድሚ ክልተ መዓልትታት ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢ ሰዓት 7 ካብ ዝሰርሐሉ ቦታ ናብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣላ ኣባ ነጋ ንምጓዓዝ እናተሰናድኡ ኣብ ዝነበርሉ እዋን ንግዜኡ መንነቶም ብዘይተፈለጡ ብሓይሊ ተዓፊኖም ተወሲዶም ነይሮም ኢሉ እቲ መግለፂ። እቲ መግለፂ ቀፂሉ ብሓይልታት ፀጥታ ፖሊስ ፌደራል በዝተካየደ ዳሕሳስ ትማል ሓሙስ ረፋድ ሰዓት 5 ከባቢ ኣብ ዓይደር ፍሉይ ሽሙ ቤት ህንፀት ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ተቐቲሎም ተረኪቦም ኢሉ ብጨካናት ናይ ከተማ ናይ ግብሪ ራዕዲ ልኦክቶ ኣፈፀምቲ ገበነኛታት ተቐቲሎም ብተወሳኺ ድማ ሬሶኦም ንዝብኢ ተደርብዩ ቁርፅራፅ ኣካል ሰውነቶም ብምፍላይ ተወሳኺ ምርመራ ተካይዱ ብዘስካሕካሕ ኩነታት ከም ዝተቐተሉ ክነረጋግፅ ክኢልና ኢሉ እቲ መግለፂ። እቲ ግዜያዊ ምሕዳር ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እቲ ፍፃመ ዝኹነን ካብ ሰብኣዊ ፍጡር እውን ትፅቢት ዘይግበር ኢልዎም ትግራይ ኣብዚ ሕዚ እዋን ንዘጋጠማ ፀገም ኣካል መፍትሒ ብምኳን ወገናትና ንተወሳኺ ሞትን ስቃይን ከይሳጥሑ ዝሕግዙ ሰናይ ተግባር ብምፍፃም ህዝቦም ይሕግዙ ዝነበሩ ዝበለ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ክሳብ ሕዚ ብዘሎ መረዳእታ ኣብቲ ክልል ላዕሊ 50 ናይ ሂወት ምድሓንን ማሕበረሰባዊ ኣገልግሎት ዝህቡን ከምዝተቐተሉ ይገሊፁ። እዚኦም ፖለቲካዊ ውግንና ይኹን ወታደራዊ ተሳትፎ ዘይብሎም ንፁሓን ኣገልገልቲ ነይሮም ዝበለ ኮይኑ ነዚ ድማ እቲ ሕብረተሰብ ነቂሑ ክከታተሉ ይግባኢሉ እቲ ምምሕዳር ኣብ መግለፂ እዩ። ቀተልቲ ነዚ ተግባሮም ቅድሚ ፍፃሞም ይኹን ድሕሪ ምፍፃሞም ብዘይ ሕፍረትን ሕንከትን ብግልፂ ብድፍረት ይዛረቡ ወይም ብምባል ገሊፁ ብሞትን መከራን መናእሰይ ትግራይ ዝንግዱ ናይ ጥፋኣት ሓይልታትን ደገፍቶምን ሓላፍነት ወሲዶም ኣብ ኣደባባይ ድማ መስኪሮም ክብል እዩ ገሊፁ። እቲ መግለፂ ናይ ጥፋኣት ሓይሊ ዝበሎ ግና ብስመይ ጠቐሰን ኣብዚ ተግባር ዝተዋፈሩ ኣካላት ድማ ብመረዳእታ ይርከበለዉ ብምባል ዝገለፀ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ምርመራ ብምክያድ ዘየዳግም ስጉምቲ ክውሰድ ኢሉ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ መግለፂ እዩ ብሞት ኢንጂነር እምብዛን ካልኦት ኣብ زحلفو تغتتالي اوارح هيوتهم زحلفة نتوهان اقلقلتي سرحتنياتات زباتحون متقعتي كام زخوننن حزنون كام استسمو عقلي تسلم اسم المحدار ابي مقلتيوم ابي سومن ابي تقراي تغوبا ابي استبحالي كبابي اب ماخل عراقا استفت امي متقعتا اوروبلان تأمي تقنا زبالونا قريلن دمت امير كام ملقيتات بها مقلم
ሐላፊ ጉዳይ ስለዳት ህብራት ሀገራት በዛዓባ አብ እዳጋ ተጎጋ ትግራይ አብ ዕል ሰላማውያን ሰባት ዘጋጠመ ሞትን መጉዳትን ዝመልከት መግለጽ ሂቦም እቲ ዳራዋይ ዘሐዝን ፍጻመ ወይ ከዓ ትራጀዲ ዘግሎ ሐቂ ውግእ ከም ዝገደዶን ሰብኣዊ ኩነታት ኣብ ሓደጋ ይወድቅ ከም ዘሎን እዩ የብሎ ፊሊፖ ግራንዴ ውግእ ህዳር ካብ ዝውላዕ ነዘ ብተደጋጋሚ ውግእ ንኸበቅዕ ተዋጋእቲ ንሰላማውያን ሰባትን ሰራሕተኛታት ረድኤትን ክከላኸልሎምን ፀዊዐ እየ እውን ኢሎም ኣለው
ኣብ ብርክት ዝበሉ ከባብታት ትግራይ ኣብ ፅርግያታት ከይተረፈ ንድምፂ ከቢድ ብረት ዝሓወሰ ውግእ ይቕፅል ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ውሃብ ቃል ሕቡራት ሃገራት ኩነታት ፀጥታ ዝተሓላለኸን ኣዝዩ ተባርዕን ኮይኑ ኣሎ ይብል ትካላት ረድኤት ዝጠቐሰ እቲ ሪፖርት መሕለፊ ስለ ዘይተረኽበ ሕክምናዊ ቀረባት መግብን ካልኦት ነገራትን ብሕልፊ ናብ ክትበፅሓሎም ኣፀጋሚ ዝኾኑ ስፍራታት ምሕላፍ በዳሂ ኮይኑ ኣሎ ይብል ዝዓበየ ክፋል እቲ ረድኤት እኽሊኸም ዝኾነ ብመሰረት ካብ ባሕቲ ግንቦት ንነዘ ዝተኸፋፈለ ሓገዝ ካብ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ናብቶም 3.7 ሚልዮን ጥራሕ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዜና ይሕብር ዝሓለፈ ቀነ ልዕሊ 1,000 ከቢድ ሕፅረት ምግብና 15,000 ቆልዑ ድማ መጠነኛ ሕፅረት ምግብና ዘለዎም ክንክን ከም ዝተገበረሎም 22,000 ሰባት ድማ ኣብዚ ወርሒ እዚ ሕክምናዊ ሓገዝ ከም ዝረኸቡ ተፈሊጡሎ ነቲ ኣብ ዕዳጋ ተጎጋ ዝተፈፀመ ደብዳብ ነፈርቲ ናብቲ ስፍራ ኣቲና ንክነፃርዮ ዝገበርናዮ ፃዕሪ ፍቓድ ክንረክብ ስለዘይከኣልና ኣይሰለጠን ይብል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ትግራይ ዝቐፀለ ውግእ ንዓሰርተታት ኣሻሓት ቆልዑ ኣብ ኩነት ጥሜት ኣውዲቕዎም ከም ዘሎ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ገሊጹ ኣብ ርሑቅ ከባብታት ዘለዉ ብውሑድ 33,000 ህፃናት ኣብ ከቢድ ሕፅረት ምግብና ከም ዝርከቡን ህፁፅ ሓገዝ እንተዘይቀሪብሎም ክሞቱ ከም ዝኽእሉን ዩኒሴፍ ጠቒሱሎ 2.2 ሚልዮን ህፃናት ትግራይ ንከቢድ ሕፅረት ምግብና ተቓሊዖም ከም ዘለዉ ዝዝከር እዩ እኽሊ እንተዘይተዘሪኡን ሓገዝ መግቢ ኣእዋኑ እንተዘይቀሪቡን ኣብዘን ዝቕፅል ኣዋርሕ ኩነታት ናብ ዝሓመቐ ብርኪ ክንህር ከም ዝኽእል እውን እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ብመሰረት እዚ ኣብቲ ግጭት ይዋስኡ ዘለዎ ሓይልታት ሰብኣዊ ሓገዛት ብዘይዓንቀፍቀፍ ንኽባፅሕን ንሓደጋ ጥሜት ንምውጋድ ንኽሕግዙን ፀዊዐሎ ዩኒሴፍ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ዴሞክራሲ ዘዐንብብ ኩሉ ሓቆፍ ግልፂ ተሓታታይነትን ንሕቶ ህዝቢ መልሲ ዝህቡ ትካላት ምዝህልውን እዩ ኢሎም ነዚ ሓቂ እዚ ኣብ ኣእምሮና ሕዝና ኣብቲ ቅድሚ 4 መዓልትታት ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻየደ መረፃ ንናይ ምምራፅ መሰሎም ዝተጠቕሙ ኢትዮጵያውያን ንንእድ ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ እንተኾነ መረፃ ምክያድ በይኑ ምልክት ዴሞክራስን ሓቀኛ ፖለቲካዊ ለውጥን ማለት ኣይኮነን ይብል 21 ሰነ መረፃ ዝተኻየደ ኣብ እዋን ከቢድ ዘይቅሱ ንሃዋህው እዩ ዘርኣውን ህዝባውን ውግኣት ኣብ ዝካየደሉ እዋን ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ነፃን ረትዓውን መረፃ ኣብ ዘይኮነሉ መድረኽ እዩ ተቃውምቲ ፓርቲታት ካብቲ መረፃን ንርእሶም ዘግለልሉ ፖለቲካዊ መራሕቲ ኣብ ዝተኣሰሩሉ ግዜን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ግጭታት ኣብ ዝቐፀሉን እዋን ምክያዱ እቲ ንሉኣላዊነትን ሕብረትን እቲ ሃገር ከኽብር እየ ዝብል መንግስቲ ኩሉ ሓቆፍን ሃገራዊ ስምረትን ንኸረጋግፅ ሓላፍነት ዘሰክሞ እዩ ይበል እቲ መግለፂ ኢትዮጵያውያን ኣብ መንጎኦም ይዓብን ዘሎ ምክፍፋል ንክቆፃፀሩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ፖለቲካውያንን መራሕቲ ማሕበረሰባትን ንግጭት ክኹንኑን ንኻልኦት ናብ ግጭት ምዕዳም ከውግዱን ኣተሓሳሲብሎ ዩናይትድ ስቴትስ ንድሕረ መረፃ ልዝብ ግጭታት ንኽፍትሑን ሃገራዊ ዕርቅን ንኽወርድን ክትሕግዝ ቅርብቲ እያ ነቲ ኣብ ትግራይ ይቕፅል ዘሎ ውግእ ግጭትን ጥሜትን ዝመስል ፀገም ንምፍታሕ ናብ ምቁረፅ ተፃብኦ ንምብፃሕ ወታደራት ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ንክወፁ ዝተፈፀሙ ግፍዕታት ብግልፂ ንኽፃረዩ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይኣንቀፍቀፍ ንኽባፅሑ ከም ዝግባእ እውን መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣተሓሳሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጎደና ዴሞክራስን ሃገራዊ ሓድነትን ክትበፅሕን ዝግበሩ ፃዕርታት ክንሕግዝ ኢና ይብል መግለፂ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ኤምባሲታት ኣውስትሪያ፣ ካናዳ፣ ኣውስትራልያ፣ ዴንማርክ፣ ጀርመን፣ ኣየርላንድ፣ ጃፓን፣ ሉክዘምበርግ፣ ኒውዚላንድ፣ ኖርዌይ፣ ስዊድን፣ ኔዘርላንድ፣ ዓባይ ብሪጣንያን ልኡኻት ሕብረት ኣውሮጳ ናብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ ኣብዚ ቀረባ ዝተካየደ መረፃ ኣመልኪቶም ሓባራዊ መግለፂ ኣውፂኦም። ኣብዚ ሰፍሐ ከባብታት እቲ ሃገር መረፃ ከም ዝተካየደ ዝመፅ መስከረም ከም ዝቕፅል ዝሓበረ እቲ ሓበራዊ መግለፂ እዞም ዓለምለኻዊ ኣካላት ከም ናይ ነዊሕ እዋን መሻርክቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝበለፀ ዴሞክራሲያዊ ምሕደራ ንምእታው ንእትገብሮ ፃዕሪ ሓገዝቲ ከም ዝኾኑ እውን ይጠቕሱ። ኣዎንታዊ ምዕባለታት ከም ዝተረኣዩ ዝጠቅስ እቲ መግለፂ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ምስ ኩሎም ሰብ እጀታን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ሲቪካዊ ማሕበራትን ሚድያን ዝገበሮ ፅምዶ ንኢዱ እንተኾነ እቲ መረፃ ኣብ ኣዝዩ በዳህን ፀገም ዝተረኣየሉን ኩነታት ከም ዝተካየደ፣ ፖለቲካዊ ሃዋህ ዝተደረተሉ፣ ኣባላት ተቃወምቲ ፓርታ ዝተኣሰርሉ፣ ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ምፍራሕ ዘጋጠመሉ፣ ፓርትታት ብነፃነት ወፍሪ መረፃ ዘይገበርሉ ኮይኑ ከም ዝሓለፈ እቲ መግለፂ ሓቢርዎ። በዝሒ ኣብቲ መረፃ ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ካብቶም ሕሉፋት መረፃታት ብሲሶ ኢድ ዝነከየ ኮይኑ ከም ዝረኸበ እውን እቲ መግለፂ ጠቂሱ ኣሎ። መረፃ ምክያድ በይኑ ዴሞክራስያዊ ስግግር ኣይዕውትን ወይ ከዓ ነቲ ኢትዮጵያ ኣጓኒፍዋ ዘሎ ፖለቲካዊ ብድሆ ኣይፈትሖን እዩ። ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ሰብ እጀታን ትርጉም ንዘለዎን ሰፊሕን ሃገራዊ ልዝብ ንክገብሩን ሰላማዊ ፍታሕ ንከምፅኡን እተን ሃገራት ፀዊዐን ዴሞክራስያዊ ምዕባል ኢትዮጵያ ንክዕወት ኣብ ትግራይ ንዝተኸሰተ ፖለቲካዊ ኩነታት ሓዊሱ ኣብ መላ ኢትዮጵያ ንዝረኣዩ ግጭታት ንምፍታሕ ክሕግዝ እዩ ይበል። ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ካብ ስልጣኑ ወፃኢ ኣብ ጉዳይ ግድብ ህዳሴ ጣልቃ ንክኣቱ ግብፅን ሱዳንን ምሕታተን ከም እትነፅጎ ኢትዮጵያ ኣፍሊጣ። ናብ ፕረዚደንት እቲ ቤት ምክሪ ዝተፃሓፈ ደብዳቤ ናይ ኢትዮጵያ፣ ግብፅን ሱዳንን ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ዘቕረብኦ ሕቶ ንኣፍሪቃ ትመርሖ ተበግሶ ዘናእስ ሽርሒ ኣብ መንጎ ሰለስተን ሃገራት ንዝፀንሐ ምትእምማን ድማ ዝሽርሽርን እዩ ይበል። ኢትዮጵያ ብዘይ ፍቓድ ክልቲአን ሃገራት ነቲ ግድብ ማይ ክትመልእ ኣይትኽእልን ኢልካ ዘረባ ደገፍ ዓለምለኸ ሕጊ ዘይብሉ እዩ እውን ይብል እቲ መግለፂ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ንብረት ኣባላት ሕወሓት ብነፃ ኣካል ንክመሓደር ከም ዝወሰነ ተገሊጹ። ቀንዲ ኣባላት ሕወሓት ዝተባህሉ ዝውንንዎም ናይ ንግዲ መንበሪ ኣባይቲ ዘመሓድር ነፃ ኣካል ንክቐውም ትማልን ሎምን ኣብ ዝውዕለ ችሎት እዩ። ንበዓል ስልጣን ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣለም ኣንቲ ኣግደው ዝጠቐሰ እቲ ዜና እቲ ቤት ፍርዲ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበቕዐ ተጠርጠርቲ ብዝተኸሰሱ ወገበን ክሳብ መዕለቢ ዝወሃቦ ብነፃ ኣካል ንክመሓደር እዩ ወሲኑ ኢሎም ኣለው። ዝተኸሰሱ 11 ሰባት ዝውንንዎም ልዕሊ 30 ትካላትን ኣባይትን ከም ዝኾኑ እውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ምዕራብ ጎጃም ዞባ ጃቢ ጠህናን ኣቦ መንበር ቀበሌ መንዝ እዩ ዝተባሃለ ውልቀ ሰብ ኣብ ንቁጣ መረፃ ንዝነበሩ ሓለውቲ ድራርኩም ብልዑ ኢሉ ምስ ኣስተናበቶም ናይ ድምፂ ካርድታት ዝመልአ ልቆታ ናብ ሩባ ከም ዝጓሓፎ ብቤት ፍርዲ ተረጋጊፁ ኣሎ። ብመሰረት እዚ እቲ ተኸሳሲ ኣቶ ኣንላይ በዚ ይበሃል 3 ወርሒ ንክእስር ተወሲዱ ኣሎ ትብል ሪፖርተርን ኣስቴር ምስጋናው። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ሲዳማ ሻርሺ ሃገራዊ መረፃ ሰላማውን ናይ ዜጋታት መሰል ብናፅነት ምምራፅ ተረጋገፀሉን ከም ዝነበረ ሓባራዊ ቤት ምክሪ 12 ፓርትታት ገሊፆም ይብል ወኪልና ካብ ሃዋሳ። ኣብ ሚያሚ ፍሎሪዳ ዩናይትድ ስቴትስ ጥቓ ገምገም ባሕሪ ዝቆመ ህንፃ ትማል ሓሙስ ድሕሪ ምፍራሱ ዛጊድ 5 ሰባት ሞይቶም 159 ድማ ሃለዋቶም ተሰዊሩ። ኣስታት 55 ክፍልታት እቲ ህንፃ ትማሊ ኣጋ ፍርቂ መዓልቲ ከም ዝዓነወ ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ሰራሕተኛታት ትምክልኻል ሓደጋ ብሂወት ንዝተረፈ ሰብ የተኣላልሹ ከም ዘለዉ፣ ዛጊድ 129 ሰባት ብድሓን ካብቲ ህንፃ ከም ዝወፁ እውን ተፈሊጡሎ ጠንቂ እቲ ሓደጋ ይጻረሎ። ኣብ መወዳእታ ሕፅር ሕፅር ዝበሉ ዜናታት ኬንያ 23 ሰባት ኣሳፊራት ትበርር ዝነበረት ሓንቲ ሄሊኮፕተር ጥቓ ናይ ሮቢ ተሓምሺሻ 17ኦም ሽዑን ሽዑ ሞይቶም እቶም 6 ቆሲሎም። ሚኒስትር መከላኸሊ ኬንያ እቲ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ኣረጋጊፁ እንተኾነ ፅፁይ ሓበሬታ ኣይወሰኸሉን። ቡርኪና ፋሶ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ቡርኪና ፋሶ ቆልዑ ናብ ሰራዊት ምምልማሎም ኮኒንዎ። እዚ መግለፂ እዚ ዝተቃልሐ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብዚ ቀረባ ኣብ ልዕሊ 130 ሰባት ጨፍጫፍ ዝተፈፀመ ብቆልዑትን ባፅሓትን እዩ ዝብል መግለፂ ድሕሪ ምዝርግሑ እዩ። ላይቤሪያ ኣብ ላይቤሪያ ብርክት ዝበላ ጉጅለታት ሲቪል ማሕበራት ቤት ምኽሪ ገበናት ኩናትን ቁጠባን ንክቐውም ዝሓትት ረቂቕ ሕጊ ኣቕሪበን። ክልቲኦም ኣብያተ ፍርዲ ኣብ እዋን ውግእ ድሕድ ላይቤሪያ ንዝተፈፀሙ ገበናት ክዳንዩ እዮም ዝብል ትፅቢት ኣሎ። ጃፓን ኣብ ልዕሊ ልበዳ ቫይረስ ኮሮና ተረርቲ ስጎምትታት ምውሳድ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝተረኽበ ፕረዚደንት ኮሚቴ ኦሎምፒክ ቶኪዮ ሴኮ ሃሺሞቶ ገሊፆም። ንሶም ነዝርእቶ እዚ ዝሃቡ ኡጋንዳዊ ዓላሚ ቀዳም ኣብ ቶኪዮ ምስ ኣተወ በቲ ቫይረስ ተተሓሒዙ ከም ዝተረኽበ፣ ንባዕሉ ኣትሌት ዝኾነ ካልእ ኣባል ጉጅለ ልኡኻት ኡጋንዳ እውን ረቡዕ ኣብ ቶኪዮ ምስ ኣተወ ብቫይረስ ኮሮና ተተሓሒዙ ስለ ዝተረኽበ እዩ ዜና ተፈፂሙ።
ንመስግነካ በትረኒ ዜና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ደቡብ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካየድ ኣለዎ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራት ፓርቲ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ዝተፈላለዩ ፓርቲታት ፅርዓናት ከም ዝተቐበለ ገሊጹ ኣሎ። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተካየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምምራፅ መሰሎም ዘይተደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ዝተወዳደሩ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣረጋጊፁ ኣሎ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ንዝለኣኽዎ ፀብፃ ኣባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቅርቦ እዩ።
ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ኣብ ደቡብ ክልል ዝተካየደ ምርጫ ሰሪዙ ዳግም ከካይድ ናይ ኢትዮጵያ ሶሻል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ኢሴዶፓ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣተሓሳሲቡ። ናይቲ ፓርቲ ኣቦወንበር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ እቲ ምርጫ ሃናፅን ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሓውን ተኣማንን ከምኡ እውን ብሰላማዊ ኣገባብ መረፃ ምክያድ ከም ዝከኣል መርኣያ እንተነበረ እውን ዝተመደቡ ኣፈፀምቲ ምርጫ ከምኡ እውን ኣካላት ፀጥታ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ወጊኖም ዝሰርሕሉ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ዝነበርዎ እዩ ኢሎም። ስለዚ እቲ ምርጫ ተሰሪዙ ዳግም ክካየድ ኣተሓሳሲቦም።
በየምርጫ ጣብያው ተመዘገበ የሚባለው ውጤት
በቆዶ ጣብያታት ምርጫ ተመዝጊቡ ዝበሃል ውፅኢት ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ከም ዘሎ ፀዲቁ ማለት ኣብ ናይ ሃገርና ዴሞክራሲያዊ ስግግር ዘይድሕን መንሽሮ ወይ ድማ ካንሰር ክኸውን እዩ። ሃገርና እውን ኣብ ፖለቲካዊ ዘይምርድዳእን ዘይምትእማንን እናተናወፀት ክትነብር እያ ዝብል ስጋኣት ኣለና። ስለዝኾነ ሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኣብ ክልል ደቡብ ንዝተካየደ ምርጫ ብዕምቀት ገምጊሙ ሙሉእ ብምሉእ ወይ እቲ ግምገማ ብዝሕብሮ ውፅኢት መሰረት ናይ ምርጫ ሕግን ስነ ስርዓትን ብዝተኸበረ መልክዑ ገለልተኛ ኣፈፀምቲ ምርጫ ተጠቂሙ ዳግማይ ምርጫ ክካየድ ብጥብቂ ነተሓሳስብ እዮም ኢሎም። ናይ ክልል ደቡብ ቤት ፅሕፈት ብልፅግና ፓርቲ በዓልቲ ስልጣን ዝኾና ወይዘሮ ፀሓይ ወራሳ ብኢሶዶፓ ንዝቀረበ ጥርዓን ተቐባልነት ዘይብሉ ኢለን ቅድሚ ሓደ መዓልቲ እቲ ምርጫ ምስ ናይ ሓባር ኣባላት ቤት ምክሪ ፖለቲካዊ ውድባት ተራኪብና ተዘራሪብና ነርና። ናይቲ ሓበራዊ ቤት ምክሪ ኣደወ ንበር ስለ ዝኾንኩ እውን ብሰላማዊ መንገዲ ምልዓላት ምካያድና ኩሉ ፓርቲ ተሰማሚዕና ኢና ተፈላለዩና። ንናይ ሓባር ቤት ምክሪ እውን ዝቀረበ ክሲ ኣይረኣኹን እየን ኢለን። እዚ ከምዚ ኢሉ ንሃለወ ኣብ ክልል ሲዳማ ዝተካየደ ሃገራውን ክልላውን ምርጫ ሰላማውን ዜጋታት ብነፃነት ናይ ምምራፅ መሰሎም ዘይደረተ ከም ዝነበረ ኣብቲ ክልል ዝተወዳደሩ 12 ተናሓናሕቲ ውድባት ናይ ሓባር ቤት ምክሪ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣረጋጊፆም። ትማሊ ሓሙስ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝሃባ ኣደ ወንበር ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደቅሳ ዋላ እኳ ኣብ ክልላት ኣምሓራ፣ ዓፋርን ሲዳማን ዝርከቡ ውሱናት ናይ ምርጫ ጣብያታት ውፅኢት እንተዘይበፅሐ እውን ኣብ ክልላት ናይ መረፃ ጣብያታት ዝቆፀርዎም ድምፂ ናብ ናይ ምርጫ ክልላት እናለኣኽዎም እዮም ኢለን። እቲ ሕጊ ብዝፈቅዶ መሰረት ቆፂሮም ውፅኢቶም ዕላው ዝገብሩ እውን ኣለው፣ ግን ግዜያዊ ውፅኢታት እዮም ኢለን። እቲ ምርጫ ምስ ተዛዘመ ኣብ ውሽጢ 5 መዓልትታት ከፍልጡ ስለ ዝእዝዞም ናይ መወዳእታ ውፅኢት ፅባሕ ቀዳም ዕላው ክገብሩ እዮም ኢለን። ኣብ ዕለት ምርጫ ዝነበረ ብድሆታት ብዝምልከት እቲ ቦርድ ካብ ፖለቲካዊ ፓርታት ብዙሓት ጥርዓናት ምቕባሉ ኣደወንበር ቦርድ ምርጫ ወይዘርት ብርቱካን ሚደቅሳ ገሊፀን።
የቀረቡትን ኣቤቱታዎች እንዳለ ኣጠቃለን ብኣይነታቸው
ዝቀረቡ ጥርዓናት ብዓይነቶም ብትሕዝትኦም ምስቲ ውፅኢት ዝህልዎም ርክባት ንምርኣይ ፈቲና ኢና። ብዙሓት ፓርቲታት ብዙሕ ጥርዓናት ኣቕሪቦም እዮም። ገሊኦም ግን ብናትና ደረጃ ክቐርቡ ዝኽእሉ ከምዘይኮኑ ንምርኣይ ክኢልና ኣለና። ገሊኦም ድማ ነቲ ውፅኢት ዝቕይሩ ስለ ዘይኮኑ ቀዳምነት ዝወሃቦም ኣይኮነን እየን ኢለን። ብካልእ ዜና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ጣብያ ኣውንት መንዝ ኣብድሮ ምርጫ ናይ መረፃ ወረቃቅቲ ሰሪቁ ናብ ማያ እትዎ ዝተባሃለ ኣቦ ወንበር ጣብያ ብማእሰርቲ ክቅፃዕ ከም ዝተፈረዶ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ጠቅላላ ዓቃቢ ሕጊ ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣለምሸት ምህረቴ ገሊፆም። ተኸሳሲ እንለይ በዜ ብ3 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ሓላፍነቱ ኣይተዋፀን ዝተባሃለ ካሊ ሐላዊ ድማ 1000 ቅርሺ ተቀሲዑ ሎ ኢሎም ኣቶ ኣስመላሽ ገብረ ገብረ መድንየ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
መስግነካ ገብረ ዝቕፅል እውን ካብ ምርጫ ኣይውፃኣናን እዩ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ህውከት ምልዓሉ ይስማዓሉ ኣብ ዘለሉ እዋን ንሰለስተ ዓመት ኣብ ስልጣን ድሕሪ ምፅራሕ ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ፈላማዮም ዝኾነ ሃገራዊ ምርጫ ተኻይዱ ቆፀራ ድምፂ ይካየድ ምህላው ሰበ ስልጣናት ኢትዮጵያ ይገልፁ ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ሄዘር ሞርዶክ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ሶኒ ቅድሚ ፀሓይ ምውፃእ ኣቐዲሞም ነቲ ድሕሪ 6 ዓመት ዝካየድ ዘሎ መረፃ ድምፆም ንምሃብ ተሰሪዖም እዮም። እዚ መረፃ ናፃን ፍትሓውን ክኸውን ፈላማይ ፈተነ ዝግበረሉ ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ተዛሪቦም እዮም። ጤናይ መልካሙ ካብቶም መስርዕ ዝሓዙ መረፅቲ እያ።
ያው ይበጀኛል።
I came early to vote for whom I believe will bring us a bright future.
ብሩህ መጻኢ ከም ፀልና ይኽእል እዩ ለዝኣመን ኩሉ ክመርፅ እየ መፅ እያ ዝበለት። ይኹን እምበር ድሕሪ ፍርቂ መዓልቲ ግና ብዙሓት መረፅቲ ተስፋ ክቆርፁ ጀሚሮም። ናቁጣታት መረፃ ወረቐት መረፃ ተወዲእዎም ንሰዓታት ተዓፅዮም ገሊኦም ድማ ኣፈፀምቲ መረፃ ተሳኢኖም ክኽፈቱ ይከኣሉን። ኣብቲ እዋን ኣብ መላእቲ ሃገር ብሚልዮናት ዝቁፀሩ ክመርፁ ይፅበዩ ነበሩ። ካብኣቶም ሓንቲ ኤደን ሓጎስ እያ።
ኣነ ተሰላችውላ
ብጣዕሚ ይሰልችኒ። ምናልባት እውን ከይመረፅኩ ክኸይድ ይኸውን እየ። ክልተ ደቂ ኣብ ገዛ ገዲፈዮም የመፅ እያ ዝበለት። ንፅባሒትኡ ሰሉስ ምሸት ሰበ ስልጣናት መረፃ ተኸፊቶም ዝፀንሑ ኩሎም ጣብያታት መረፃ ምእካብ ወረቐት መረፃ ጠጠው ምባሎም ገሊፆም። ካብቶም 547 መናብራት ቤት ምክሪ ክልላት መረፃ እቶም ሕምሽን ዝኾኑ ኣየድመፁን። ከምኡ ውን ኣብ ክልል ኦሮምያ ክልተ ዓበይቲ ፓርትታት ተናሓናሕቲ ፖለቲካ ኣብቲ መረፃ ኣይተሳተፉን። ብምክንያት ፀጥታ ኣብ ሓደሓደ ከባብታት እዋን መረፃ ክናዋሕ ከሎ እታ ንልዕሊ 7 ኣዋርሕ ኩናት ዝካየደላ ዘሎ ክልል ትግራይ ድማ መዓዝ ምርጫ ከም ተካይድ እውን ዝተሓዘ ትልሚ የለን። ትንታኒ ፖለቲካ ከያ ፀጋይ ከምዚ
ይብል፣
እዚ ህዝቢ ዝውክልዎ ተመረፅቲ ክህልዎ ግድን እዩ፣ መሰል እውን እዩ። 00 ኮ ኣካል ኢትዮጵያ እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ ተወከልቱ ኣብ ፌደራል ቤት ምክሪ ኢትዮጵያ ክርኢ ይደሊ እዩ ዝበለ። ይኹን እምበር እቶም 38 ካብ ትግራይ ክርከቡ ዝነበሩ መናብራት ቤት ምክሪ ብዘይምምልኦም ከይዲ እቲ መረፃ ዘተዓናቕፋ ኣይኮነን፣ ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ድሕሪ ምዃኑ መንግስቲ ክምስረት ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ከም ዘለዎ ወሲኹ ሓቢሩ። እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ንከባቢ 2,000,000 ኣመዛቢሉን ብ10ታት ኣሽሓት ዝቁፀሩ ድማ ዓዶም ገዲፎም ክስደዱ ምክንያት ኮይኑ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ድማ ሓዱሽ ህውከት ምልዓሉ ፀብጻባት ይሕብሩ ኣለው። ሕብረት ኣፍሪቃ ንክስታት ቅትለታት ጅምላን ፆታዊ ዓመፃትን መርመራ ምጅማሩ፣ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ድማ ኣብ መብዛሕትኡ ከባብታት እቲ ክልል ህዝቢ ብጥሜት ይሳቀ ምህላው ይገልፁ ኣለው። ብሰኑዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ከምዚ ተዛሪቦም እዮም። ኣብ ትግራይ ጥሜት የለን፣ ኣብ ትግራይ ፀገም ተፈጢሩሎ፣ መንግስቲ ድማ ክዕርዮ ይፍትና ኣሎ ምባሎም ዝዝከር እዩ። ይኹን እምበር ኣብታ ኩናት ዘይብላ ብቕልጡፍና ዓበየት ዝመፀት ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን እንትኾነ ሓደሓደ ተመረፅቲ ካብቲ ዝቕፅል መንግስቲ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝግበር ይዛረቡ። ተመራፃይ ዶክተር ታፊቅ ዓብድላሂ ከተማይ ሚኒስትር ኣብዪ ድሕሪ ውፅኢት መረፃ ዕላዊ ምዃኑ ኣብ መንበሮም ክቕፅሉ እዩ ትፅቢት ዝግበር። መረፅቲ ድማ ልዕሊ ኩሉ ሰላምን ምርግኣትን ክዓስል፣ ናህር ዋጋ ክቕንስ እዩ ድሌቶም።
ነመስግነክ ሳራ። ካብ ዜና ምርጫ ወፃኢ ናብ ዘለዉ ካልኦት ፀብጻባትና ክንሓልፍ ኢና። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ዝርከቡ 27 ጉጅለታት ዘይመንግስታዊ ትካላት ናብቲ ከባቢ ተኣታትዩ ዝርከብ ሓድሽ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብቕልጡፍ ሓገዝ ክታበት ክርከብ ፀዊዖም። ዚምባብዌ ሕፅረት ክታበት ከቢድ ኮቪድ ኣጋጢምዎ ኣሎ። ሓድሽ ኮቪድ ኣብ ዝኣተወሉ እዋን እቲ ኮቪድ ብምሓለ 127 ሚእታዊ ከም ዝወሰኸ እውን ይግለጽ ኣሎ። ኮሎምቦስ ማብሆንጋ ካብ ሃራርዮን ዝለኣኸ ፀብጻብ ሳራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዘይመንግስታዊ ትካላት ከም ዝበልዎ መብዛሕትአን ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪቃ በቲ ሓዱሽ ሳልሳይ ብርኪ ኮስሒ ኮቪድ-19 ይጥቃዓ ምህላውንን ነዚ ንምቁፅፃር ድማ ክታበት ከም ዘድልየን ገሊፆም። ወሃቦ ቃል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ደቡባዊ ኣፍሪቃ ሮበርት ሺቫምቡ ከም ዝበልዎ
A number of countries across southern Africa, including Namibia, South Africa,
ዛምቢያ
ብዙሓት ሃገራት ደቡባዊ ኣፍሪካ ከም ናሚብያ ደቡብ ኣፍሪካ ዛምቢያ ዙምባቤን ዝበላ ሃገራት ኣብዚ እዋን ዓብዪ ማዕበል ሞት ከውርድ ኣብ ዝኽእል ኩነታት ይርከባ ኣብተን ክልላት ኣጋጢሙ ዝርከብ ሕፅረት ክታበት ምስ ድኽነትን ኣፈላለያት መነባብሮን ተወሲኹ ንብዙሓት ሰባት ክህልዎ ዝኽእል ትርጉም ኮፍ ኢልካ መዓልቲ ሞትካ ምፅባይ ጥራሕ እዩ እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ልምዓት ማሕበረሰብ ደቡባዊ ኣፍሪካን ወይ ድማ ሳዳት ማሕበረሰብ ዓለምን መጠን ዓቕሚ ክታበት ብበዝሒ ክርከብን ሂወት ሰባት ንምድሓንን ሓቢሮም ክሰርሑ ይግባእ ኢሎም ኣብ ኣፍሪካ ሓላፊት ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ማትሺሶ ሞኤቲ ከም ዝበልኦ ኩነታት ጥዕነአን ዝተመሓየሻ ሃገራት ክታበት ንኣፍሪካ ክሕግዛ ፀዊዐን ምክንያቱ ሃብታማት ሃገራት 600ታዊ ህዝበን ክታበት ኮቪድ ክረክብ ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ግን ከባቢ 100ታዊ ጥራሕ ምዃኑ እየን ዝሓበራ
African people have been vaccinated with the first
ኣብ ኣፍሪካ መብዛሕትኦም እቲ ናይ መጀመርታ ክታበት ጥራሕ ዝወሰዱ እዮም እዚ ድማ ብዝበለፅሕ ንክሰርሕ ካልኣይ ክታበት ይደሊ እዚ ተግባራዊ ንምግባር ግን ኣዝዩ ኣፀጋሚ ኮይኑ ይርከብ ብሓፂሩ ካብ ዝኾነ ይኹን ዝርከቡ ሓገዛት ንንእድ እቲ ዘድሊ መጠን ኣዝዩ ብዙሕን ግዘ ዘይህብን ብምዃኑ ቀልጢፉ ክበፅሕ ንምሕፀን እየን ዝበላ ዚምባብዌ ሓንቲ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርናዓበየ ዝጋፍሐለን ዘሎን ሃገራት እያ ዚምባብዌ ካብተን ሕፅረት ክታበት ዝገጠመንን ኮቪድ-19 ብናህርናዓበየ ዝጋፍሐለን ዘሎን ከባብታት ሓንቲ እያ ወታደራዊ ጀነራል ዝነበሩ ምክትል ፕሬዚዳንት እቲ ሃገር ኮንስታንቲኖ ቹዌንጋ ዘይረአ ጸላአ ክብሉ ዝፀውዕዎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኩሉ ዚምባብያዊ እንተተሓባቢሩ ነቲ ሳልሳይ ዙር ሃገሮም ምስ ኮቪድ-19 እትገጥሞ ኩናት ከም ዝዕወቱ ተዛሪቦም እዮም ካብ መወዳእታ ዝሒዝናዮ ዘለና ወርሒ ጀሚሩ ስጋብ መጀመርታ ሰሙን ወርሒ ሓምለ ኣብ ዘሎዋን 2.5 ሚልዮን ክታበታት ክንጥቀመሎም ዝፀናሕና ሲኖፋርማን ሲኖቫክን ዝተባህሉ 2 ክታበታት ኮቪድ ክንረክብ ኢና ብምዃኑ ኩሉ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ዘሎ ህዝብና ክኽተብ ኣለዎ ብድሕሪ እዚ ኣብ ኩሉ ከባብታት ዘለዉ ኣዝዮም ዝተሃስዩ ወገናትና ክታበት ክረኽቡ ክግበር እዩ እዮም ዝበሉ ንሶም ወሲኾም ህዝቦም ቅድሚ ናብ ስራሕቲ ምምላሱ ክታበት ምውሳዱ ዘረጋግፅ ወረቐት ምስክር ክህልዎ ከም ዝግባእን ኩሉ ድማ ነዚ ክትግበር ክተሓባበር ፀዊዖም ስጋብ ሕዘይ 716,000 ዚምባብያውያን ቀዳማይ ክታበት ዝወሰዱ ኮይኖም ብውሕዱ ልዕሊ 450,000 ድማ ካልኣይ ክታበት ረኺቦም እዮም ዚምባብዌ ኣብዚ እዋን 43,480 ብኮሮና ቫይረስ ተታሕዙ 1,692 ድማ ከም ዝሞቱ ፀብጻብ ዩኒቨርሲቲ ጆን ሃፕኪንስ ይሕብር
ንመስግነ ክሳራ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፀብጻብና እውን ካብ ኮቪድ ኣየውፃእናን እዩ
ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ብሕልፊ ኣብ ልዕሊ ሚልዮናት ቆልዑ ሃገራት ትሕቲ ሰሃር ኣፍሪቃ ኣዕናዊ ውፅኢት የስዕብ ከም ዘሎ ፈንድ ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ገሊጹ ብሰንኪቲ ለበዳ ቆልዑ ዘኽቲሞም ንብዙሓት ማሕበራዊ ፀገማት ዝተቓልዑ ከም ዝገበሮም እውን እቲ ትካል ሓቢሩ ኣሎ ሊዛ ሽላይንያ ካብ ጀነባ ልኢኻትልና ኣብርሃም ተስፋልኡ ተርጉምዎ ኣሎ መንኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ሃገራት ትሕቲ ሰሃር ኣፍሪቃ ኣብ ቅልውላዊ ሳልሳይ እብረ ለብዒ ቫይረስ ኮሮና እየን ዘለዋ ህፃናት በዚ ሕማም እዚ ብቐጥታ ዝፅለዉ ድኣ ኣይኹን እምበር ግን ወለዶም ይመትዎም ኣለዉ ብልምዲ ህፃናት ወለዶም ምስኣኑ ብመጉዚትነት ኣባሓጎኦም ወይ ዓባያቶም ዝናበዩ ድኣ ይኹን እምበር እቲ ለበዳ ነቶም ድሕሪ ወለዲ ከኣሊ ትፅቢት ዝግበረሎም ዓበይቲ ሰባት እውን ግዳያት ይገብር ስለ ዘሎ እቲ ሕሰም ገዲዱ ምህላው ውሃብ ቓልእቲ ትካል ጀምስ ኤልደር የመልክቱ ከማማሲኡ ድማ ይብሉ እቶም ውሃቢ ቓል ብሰንኪ ዝብኩራት እዚ ህፃናት ምስ ካልእ ዘመድ ክፅግዑ ይግደድ እሞ እቲ ዝቕበል ዘመድ እውን ኣብ ናይ በዕሉ መዋፅር ስለ ዝህሉ ዝገደደ ቅልውላዊ ይፍጠር ህፃናት ኣደዳ መጥቃዕትን ጉልበታዊ ሸቕልን ከም ዝኾኑ ድማ እቶም ውሃቢ ቓል ከምዚ ብምባል ይገልፁ
those things come again when children have lost a support mechanism that they previously had
ህፃናት ጠዋሪ ኣብዘይብሎም እዋን ኣደዳ መጥቃዕቲ ክኾኑ ርኢና ኢና ከምዚ ዝኣመሰለ ካልእ ኣጋጣሚ ድማ እቶም ህፃናት ኣላይ ኣካል ምስ ዘይህልዎም እዩ እቲ ዝኽትምና ካልእ ቁጠባዊ ሕሰም ስለ ዝኸትል ከዓ ዝሐሸ ዕድል ንምንዳይ ክስደዱ ግድን እዩ እቲ ዝነበረ ዕድላት ግን እንተነይሩ እውን ምስ ለበዳ እውን ተዓፂኡ ይብሉ ኤልደር ንቤት ትምህርቲ ዘይለኣኹ ህፃናት ንኩሉ መጥቃዕትታትን በደላትን ቁሉዓት እዮም ውሃብ ቓል ኤልደር ዝጠቐስዎ እውን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ኣብያተ ትምህርቲ ተዓፂ ብምንባሩ ነቲ ሓደጋ ኣብኢስዎ እዩ ብማእኸላይ ገምጋም እቲ ቤት ፅሕፈት ድማ 19 ሚልዮን ዝበፅሑ ህፃናት ካብ ምብራቕን ደቡባውን ኣፍሪቃ ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይተመልሱን ብሰንኪ ለብዒ ኮሮና ቫይረስ ዝሰዓበ ድኽነት ድማ ሓያሎ ህፃናት ዝበልዕዎ ክረኽቡ ከምዘይከኣሉ እቲ ፀብጻብ የመልክት። ብኣገላልፃቶም ውሃብ ቃል ስእነት መኣዛታት ዝጎደሎ መግቢ እውን ካልእ ሳዕብን ክህልዎም ምዃኑ የመልክቱ።
We know that routine immunization rates and things like malaria access have been slashed, as I say, some by up to 20%. We know that pregnant women have a great deal more difficulty getting to
መጠን ክታበትን ኣብ ገሊኡ ድማ ንኸም ምክልኻል ዓሶ ዝኣመሰሉ ሕማማት ብሰንኪ ዝለብዒ ኣብ ገሊኡ ብ20 ሚእታዊ ጎዲሉ እዩ። ኣዴታት ክንክን ቅድሚ ሕርሲ ክረኽባ ይሽገር ኣለዋ። ሓያሎ ነፍሰፀራት ብሰንኪ ስእነት ሕክምናን ውሸባን ዝፈጠሮ ፀገማት ሜተን እየን እወ ብልክዕ ክውገድ ዝነበሮ ሞት ህፃናት ርኢና ኢና ይብሉ ኤልደር። መንግስታት ንምኽፋት ኣብያተ ትምህርቲ ከቀላጥፉን ንህፃናት ውሑስ ቦታ እንኮላይ ቀረባት ማይን ፅሬትን ከዳልውን ዩኒሴፍ ይፅውዕ። ነቲ ዝረአ ሽግራት ንምቅላል ድማ ዩኒሴፍ ገንዘባዊ ሓገዝን ስነ ኣእምራዊ ምኽርን ንህፃናትን ወለዶምን ክልግስ ምዃኑ ቃል ኣትሎም። ንኮማዊ ምትሕግጋዝ ኣብ እዋን ለበዳን ንምጉዳል ምፍልላይ ህፃናትን ወለድን ንምሕጋዝ ዩኒሴፍ ክሰርሕ ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎም። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሕሳብ ንረኽበኩም ምንያፍ ወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓንሕደሩ